Du lytter til P1.
Altså, vi har simpelthen hørt det så tit, at nu er det næsten blevet en vittighed, når vi holder redaktionsmøder. Ja. Fordi det der med, at historien må skrives om, historiebøgerne skal revideres, altså hver eneste gang en arkeolog finder seks armbånd, eller når forskere finder ud af, at en tung engelsk altersten kom meget længere væk fra end til landtaget, eller, så skal historien skrives om. I dag har vi simpelthen besluttet at tage det udsagn på ordet. Altså, hvor tit skal historien egentlig skrives om? Og hvem bestemmer, hvornår det skal ske? Og jeg kan afsløre, at det hele handler om nutiden.
Ja, men altså inden da, der skal vi også se nærmere på præsidentkandidaters musiksmag. Men allerførst, der går turen til Nordkorea. Det er en helt ny uge, og vi har fuld vej i sejlene. Og vi glæder os til næste to timer. Velkommen til Kulturen. I dag med Karen Secher og Chris Pedersen.
Ja, først til Nordkorea, kendt som et af de mest lukkede lande. De seneste 5 år har landet været helt lukket for turister på grund af covid-19, men nu har Nordkorea valgt at åbne for turister. Det siger to kinesiske rejsebureauer, Kyoro Tours og KTG Tours, ifølge nyhedsbyrået AFP. Så lad os se lidt nærmere på, hvordan det nordkoreanske styre bruger turisme som politisk værktøj. Philip Brown, velkommen.
Tak skal I have.
DR's Asien-korrespondent. Ja, hvad er svaret? Hvorfor nu?
Ja, det er en del af den her langsomme post-covid-genåbning, som man har haft gang i. Altså, det kan godt være, I brokkede jer derhjemme nogle gange over, at I ikke må gå ud under covid, men altså, Nordkorea har været totalt lukket for omverdenen. De var ikke med i Olympiaden i 2021 i Tokyo, og de var heller ikke med i den i Beijing i 2022, men så var de jo så med her i Paris i 2024, ikke? Så den her gradvise genåbning, vi har haft gang i, den er nu endelig nået også til den del af landets turismeindustri, som vi skal tale om her.
Hvem er det så, de regner med at få på besøg?
Jamen, det er primært deres naboer. Det er kineserne. Og det har historisk set været kineserne, der tog dertil. Altså, hvis man kigger i de absolut mængder af turister, det var dem, der startede med at tage dertil. Og så er der også det, at det her 2024-2025, det er gode historiske år for kinesere at tage til Nordkorea, fordi det er jo et jubilæumsår for slutningen på Koreakrigen. Og der var Kina jo på nordkoreanernes side. Og nu bor jeg jo i Shanghai, og jeg er jo bare blevet bombarderet med propagandafilm om hvor gode kineserne var i den krig, og har også set en del af dem. De er virkelig dårlige, men man skal alligevel tage ind og se dem. Men det har jo så skabt sådan en hel industri om her i Kina, hvor folk skal komme ud og opleve de der steder, hvor der var krig dengang. Og det er jo den her genåbning, jo så et forsøg for måske at få kapitalisere på de kinesiske turister, der går op i sådan noget.
Ja. Jonas Bang Andersen, han ejer Above Borders, der arrangerer rejser til Nordkorea, og han var på besøg i P1 Orientering i torsdags, hvor han sagde sådan her.
Helt generelt, når man rejser, så tror jeg på, at man skal rejse med tiden, hvor man prøver på at lære at forstå verden, og Nordkorea er et af de lande, hvor at man får... Altså fordi landet er så lukket, så tror jeg virkelig, det er et land, hvor man kan lægge et meget stort ekstra lag på, hvis man rejser hen og besøger det. Fordi man vil se nogle ting, og man vil opleve nogle ting, som man ikke kan læse om i en bog, eller som du ikke kan se film om, eller hvor du ikke kan få analyser, der ikke er blevet farvet nogen.
Ja, hvad er det for en fortælling, Philip Brown, som Nordkorea prøver at skabe ved nu at sige velkommen til turister?
Jamen, man skal huske på, når sådan nogle styre som det nordkoreanske her, de fortæller historie, så fortæller de dem jo altid primært til deres egen befolkning. Mm. Det er jo der, de får deres legitimitet fra. Det er jo dem, der skal holdes nede og informeres om de ting, de nu skal informeres om, og de ting, de ikke skal informeres om, skal de ikke informeres om. Og der er det jo hvis I nogensinde har været inde, I kan jo gå ind på KCNA og se nordkoreansk stats-TV. Og de bruger jo alle muligheder, de har for propaganda, altså til at vise, hvor godt styret er. Og det her med at få udenlandske turister til Nordkorea igen, det er jo en rigtig, rigtig god fortælling. Altså spørgsmålet, sådan nogle hvide europæer som jer, altså I kunne jo vælge at tage til Italiens strande, og så i stedet for så tage I til Nordkorea. Og hvis du kan basunere det ud på stats-TV, så er det jo en rigtig, rigtig god fortælling. Mm.
Men udgør det ikke en fare for Nordkorea, det med at lukke turister ind? Altså kan man styre det narrativ?
Altså, det er sværere at styre narrativet udadtil. Altså, de mennesker, der rejser hertil og så ser det, de ser, rejser til Nordkorea og ser det, de ser, de får nogle indtryk med sig, som det nordkoreanske styre ikke kan håndtere. Men indadtil, der kan man styre det ret godt. Altså, det er under de her, på de her ture ret svært at komme til at tale med almindelige nordkoreanere. Og de fleste af dem, du taler med, er på en eller anden måde dresseret til at sige de rigtige ting og nikke på de rigtige steder og ryste på hovedet på de rigtige steder. Så på den måde så er narrativet ikke så farligt indad til, og især ikke, når vi taler om de mængder af turister, der forventes at komme hertil i første omgang. Altså det er ikke horderne, der er kommet til at vælte ind over grænserne.
Nej. Og fordi de kan bruge det, som du siger, til at ligesom også fortælle egen befolkning, at det her er jo ikke noget lukket styre.
Ja, lige præcis. Altså det ser jo godt ud at have sådan udefrakommende besøgende hertil, og det fungerer jo. Og så, oven i det, så har du også, at de her turister, de kommer til at generere noget økonomi og noget udvikling, som man har jo i Nordkorea i længere tid talt om det her med turisme. Altså det går helt tilbage til nullerne, og især da Kim Jong-un kom til i 2012, begyndte man ligesom at arbejde på rigtigt at udbygge sin turismeindustri, ikke? Og det har jo ført en del udvikling med sig, og det mærker, hvad skal vi sige, måske ikke helt almindeligt, men nogle mennesker i Korea, nogle slags mennesker i Nordkorea, mærker, at der er en udvikling undervejs, når man på den måde får turister til landet.
Du skal lige høre et klip mere, fordi da Jonas Bang Andersen, ejer af Above Borders, der altså, som jeg sagde før, arrangerer rejser til Nordkorea, var på besøg i orientering, så fortalte han også sådan her.
Vi har altid på vores rejser to guider med rundt, der følger os, og programmet det er lagt på forhånd, men siden, og det er jo også noget, som er en af mine ypperste opgaver, det er at blive ved med at skubbe grænsen for, hvad det er, vi kan få lov til at opleve, og en grænse, der også er blevet skubbet fra min første til min 11. rejse der. Og så tror jeg stadigvæk også på, at selvom man måske ikke kan få lov til at se alt, så ser man stadigvæk ting, som sætter en referenceramme. Så hvis man blev hjemme i Danmark, så vil man aldrig besøge den eneste skole i Nordkorea. Så kan det godt være, at man kommer til Nordkorea og ser en folkeskole, og man kun ser den bedste og den, som Nordkorea gerne vil vise en. Men så ser man jo alligevel, altså virkeligheden, siger jeg med i går sådan, virkeligheden for de 30 elever, der går i den klasse, så kan det godt være, at det ikke er alle folkeskoleelever i hele Nordkorea, men man ser den bedste skole, og så kan man jo ligesom sådan begynde at danne sig et billede af, hvordan resten af landet er.
Ja, altså, det kan man sige, det skal han jo selvfølgelig også sige, for han vil gerne sælge nogle rejser, men jeg undrer mig bare over, hvad det er for jeg har selv for mange, mange, mange år siden været turist i det gamle Sovjetunionen, og selv der var det jo svært. Altså, kan det overhovedet lade sig gøre at få noget indtryk, som bare rimer lidt på sandhed, når man besøger Nordkorea?
Ja, ja, helt bestemt. Altså, nu bor jeg jo selv i en autoritær stat her i Kina, ja. Og bare det at få lov til at se, hvordan de præsenterer sig selv. Altså, hvis man er et nogenlunde kritisk tænkende menneske, så får man jo ret meget ud af det. Og det, der er sådan helt praktisk, når man er inde i Nordkorea, for eksempel, det er jo, at nu i første omgang, så kan man kun rejse ind i Nordkorea, men senere hen kan det være, at man kan komme ned til Pyongyang og så videre. Og der skal man jo transporteres rundt. Så det kan godt være, at man går fra den ene propagandaklasseværelse ind til det næste propagandasupermarked, ind til det næste propagandahotel. Men undervejs der kan du jo sidde i bussen og kigge ud. Og jeg har jo hørt fra flere, der har været derinde, at det var til tider, hvis de lige kom til at ende et eller andet sted, hvor de ikke skulle være ind, så de en del af det andet Korea, altså det, som ikke styret ikke bare prøver at præsentere over for turisterne. Mm. Så hvis man har øjnene og ørerne åbne og tænker lidt kritisk undervejs, så tror jeg, man kan få rigtig, rigtig meget ud af sådan en tur.
Ja, hvis man holder øjnene åbne, men hvis man så lige vil kigge på turisme som politisk værktøj, hvordan er det, at altså det nordkoreanske styre bruger den?
Jamen, det gør man jo på forskellige måder. Altså, nu fik jeg før sagt propaganda indad til. Det er det vigtigste for dem. Altså, Kim Jong-un er jo, på trods af, at han ikke har været den der reformator, som man måske talte om, da han kom til i 2012, så er han jo trods alt noget mere progressiv end sin far og sin bedstefar. Og han har jo prøvet på en eller anden måde at skabe nogle markedsmekanismer i økonomien og gøre den, i hvert fald åbne op for, at man kunne gøre, man behøvede ikke at have en total, minedriftsøkonomi. Man kunne rent faktisk godt spille på nogle andre sektorer, og det var han jo lykkedes delvis med op til covid kom, og så lukkede man helt ned igen. Og det gør det jo, giver det her jo en mulighed for, at man igen kan komme tilbage til at få en lidt mere diversificeret økonomi, fordi det er jo altid det, der har været problemet med Nordkorea, det er, at deres økonomi bliver nødt til at skifte ben hver 8. år, fordi man bliver sanktioneret, eller fordi man træffer en eller anden dum beslutning, og nu har man så nået et sted, hvor man måske kan sprede det lidt mere ud, så man har mere end 2-3 ben at stå på.
Altså, hvor stort tror du så den her turisme, altså turistindustri, den har mulighed for at blive?
Jamen, potentielt ret stor. Altså, der er rift om billetterne. Det har det i hvert fald historisk været. Og især fra Kina. Kineserne, de er tosset med at rejse, og de har fået endnu flere penge, end de havde i 2019. Så der er et potentielt marked der. Men også fra europæer og så videre. Det skal jo dog siges, at amerikanerne, de har jo forbud mod at rejse ind efterhånden. Det har de haft siden 2017, hvor en ung mand, der var på sådan en tur, jo blev holdt tilbage af de nordkoreanske myndigheder og endte med at miste livet. Så det skal være europæere, der ikke har ambition om at komme til USA, eller kinesere, der skal komme på besøg.
Tak skal du have.
Jamen selv tak.
Philip Rowe, som er DR's Asien-korrespondent.
I dag der begynder noget, som jeg har glædet mig helt vildt meget til, og det er selvfølgelig Demokraternes konvent i Chicago. Kamala Harris og vicepræsidentkandidaten Tim Walz, de vil blive tiljublet af tilhørende, og alle vil lytte efter de her politiske budskaber. Men der er også en anden ting, der er forventninger til, og det er noget, de faktisk ikke kan lade være med at gå op i, og det er nemlig det her med kulturpersonligheden, der måske ikke tropper op. Og hvis man har læst bare en lille bitte smule med det sidste stykke tid, så ved man, at to af dem, som man taler om lige nu, det er Beyoncé og Taylor Swift. Med os nu, der har vi fået dig, Sandra Brovald, tidligere USA-korrespondent, og så nuværende kulturkorrespondent her på DR Nyheder.
Hej.
Så du må være en rigtig til at svare på. Hvad er det for nogle forventninger eller forhåbninger, der er i forhold til, hvem der skal levere musikken nu i den her uges konvent?
Der er i hvert fald rigtig mange spekulationer og rygter om lige nu, hvem det er, der kommer til at stå på scenen i Chicago, ud over selvfølgelig alle politikerne, Kamala Harris, Tim Walz, Joe Biden og Obama. Det, der har gået især rygter om, det er jo, om Taylor Swift skulle komme forbi Chicago. Swifties for Kamala, altså nogle af hendes fans, de har simpelthen været ude og spekulere i, at hendes Eras Tour, der er der et ophold i den. Der er simpelthen et hul i hendes kalender, hvor det lige kunne passe med, at hun kunne flyve ind på privatflyet.
Det har jeg godt set, fordi jeg var lige ved at tjekke det her i formiddag, hvor man kunne se, om
jeg
der var et hul
det
i går.
Det er der. Det er der selvfølgelig rigtig mange, også især hendes fans, der har været ude og håbe og spekulere i, og man kan jo sige, Taylor Swift er jo om nogen en super mega popstjerne, som har været meget tydelig politisk. Hun har været meget tydelig i forhold til at bekende sin støtte til Biden-Harris, dengang det var Biden, der stod på toppen af billetten i 2020. Hun har lavet politiske sange om det amerikanske valg. Hun har støttet kandidater i sin hjemstat, Tennessee. Den anden, som der har været virkelig spekulationer om, det er jo også en anden favorit her på programmet, Beyoncé. Og det er jo blandt andet fordi, at hun har jo været ude her for ganske nyligt, da Kamala Harris her i sommer blev kandidaten frem for Joe Biden, der kom der en kæmpe reklamekampagne. Og hvem var det, der sang på den? Det var Beyoncé.
Freedom.
Freedom-sangen for Lemonade's albumet selvfølgelig. Så der kunne man også sige, at Beyoncé har også en historik for at støtte demokrater offentligt. Nogen kan huske hende i et blåt pantsuit i 2016, da Hillary Clinton stillede op. Man kan også huske hende måske synge nationalsangen, da Obama blev indsat.
Ja.
Så det er i hvert fald noget af det, der sviger rygter om, når det er sagt. Min egen personlige mening og holdning her, det er, jeg tror ikke, nogen af de to kommer.
Nej. Nå, men nu leger vi, at Taylor Swift kommer, og så kan det jo være, at hun synger den her sang.
Now you brace for the sound you've only heard on TV. You go to class scared, wondering where the best hiding spot would be. And the big bad man and his big bad clan, their hands are stained with red. Oh, how quickly they forget.
Ja, så Only the Young, den synger hun sikkert, hvis hun hvis hun kommer. Sandra, den er jo faktisk, den er jo, man kunne jo godt tro, den var lige møntet på Kamala Harris, fordi det nu handler det om de unge frem for de gamle. Den er fra 2019. Hvad er historien om den?
Det her er jo Taylor Swifts politiske vækkelsesang, hvis man har set den ret fantastiske dokumentar om Taylor Swift, Miss Americana, så kan man jo forstå historien om, hvor svær en beslutning det var for hende, og kan man sige, bryde med at være apolitisk og være countrystjerne og beslutte sig for simpelthen at sige, jeg vil sige til mine fans, at jeg synes dels, at de skal gå ud og stemme, men jeg synes også, at de skal stemme på demokrater. Det gjorde hun simpelthen i midtvejsvalget i 2018, hvor hun gik ud i Tennessee blandt andet og sagde, stem på de her demokrater og lad være med at stemme på blandt andet Marsha Blackburn, som var en republikansk politiker, som er blevet kaldt Trump i høje hæle. Og det var jo helt vildt. Hele den dokumentar, den handler, Taylor Swift-dokumentaren, om, at hun har så svært ved, om hun skal blive politisk, og hendes bagland og hendes far siger, det kan du ikke, du mister fans, men hun siger, det vil jeg simpelthen gøre, og det gør hun så. Og da hun så har gjort det, og Marsha Blackburn alligevel vinder republikaneren Trump i høje hælde. Hun vinder i 2018 i Tennessee. Så går Taylor Swift ned, så sætter hun sig til tasterne og skriver den her sang Under the Young, som jo er en synthpop hyldest til unge politiske aktivister, som siger, altså, det er jer, der skal tage den. Det er jer, der bliver nødt til at kæmpe for, at vi får politiske forandringer. Selvom det ikke sker i første omgang, så bliver vi med at kæmpe. Det er det, den ja. Sang handler om.
Hvorfor tror du, hun
kommer? Jeg tror ikke, hun kommer, fordi jeg tror ikke, at hun er inviteret. Altså, jeg tror faktisk heller ikke, hun er inviteret.
Altså, dels, det er jo ingen skam at blive ved.
Dels vil jeg sige, jeg tror, at Kamala Harris kampagnen, demokraterne har lært lidt af 2016. Nu sagde jeg jo lige før, at Beyoncé stod på scenen i et blåt pantsuit, og vi stod der og tænkte, nå, nu er det den første kvindelige præsident her i 2016. Hillary Clinton tabte, Trump kom ind på scenen, og det blev af mange set som det her med Hillary Clinton, der kom der med eliten, der kom der med popstjerner, der kom der med Hollywood, og som var fuldstændig ude af tune med det rigtige USA, med befolkningen, med dem, der sad og havde det svært, og som så et håb i Donald Trump. Så der kan sådan nogen som Taylor Swift, sådan nogen som Beyoncé, de bliver jo set af dem, som støtter Trump, som en del af en elite, som de ikke bryder sig om, mange af dem. Så det er ikke nødvendigvis en god ting at stå der sammen med det elitære Hollywood. Og så vil jeg så sige, jeg tror heller ikke, at jeg tror, at Taylor Swift har for travlt med at lave et vanvittigt workout-program og så videre. Og
ro på verden med turnéen her.
Lave jordskæl rundt omkring i diverse byer, hun optræder i. Ej, det tror jeg ikke, men nu får vi se.
Men i forhold til det her med netop, at popstjernerne, de kan se som, eller kan blive opfattet som værende eliten, så har man jo så set Trump der med sådan, at Kamala Harris er blevet talt om, at hun har fået godkendelse til at bruge de numre, hun bruger. Og Trump bliver ved med at bruge numre, som han ikke har fået godkendelse til. Og det har blandt andet været Celine Dion, Isaac Hayes, R.E.M., Adele, Neil Young, Aerosmith og The Smiths. Hvorfor bliver Trump ved med at bruge numre, han ikke har fået godkendelse til at bruge?
Altså, dels så tror jeg, han er ligeglad. Altså, jeg tror, at hvis der er noget, han vil, så gør han det. Og så må han jo tage skraldet bagefter og bruge nogle af de penge, han har indsamlet for folk til at betale for, at advokaterne kan håndtere det i retten. Så tror jeg også, at han får noget ud af, at sådan en som Celine Dion, altså en del af eliten, en del af Hollywood og alt det glamour, der er i det, går ud og siger, ej, du må ikke bruge min sang. Og så i det tweet, hun havde lavet, så hun lavede sådan, and that song. Altså, hun var sassy, det gav en masse medieopmærksomhed, at netop han får noget røg af eliten, ikke? Fordi han er jo en del af folket, så på en eller anden måde kan han faktisk bruge det til at brande sig selv, at de her mennesker går ud og viser deres afsky for ham.
Og vi skal lige høre lidt fra en af de musikere, som han virkelig gerne må bruge. En mand, der har bakket helhjertet op om Trump, Lee Greenwood. Og den, især den sang, der hedder God Bless the USA. Sangen er fast inventar, når Trump er rundt. Her er et klip, det lyder af helvede til, men det er, det er en optagelse fra et rally i Tennessee, så det er derfor. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. God bless our president.
sådan at bruge, at nu var det ikke, du stod ikke og rockede så meget, nu var det mere sådan et arm, der svarede op i luften, som man næsten kunne forestille sig, alle publikummerne har gjort.
Den jeg får her... så syg flashback til alle de Trump-rallies, jeg har været, hvor den her bliver spillet hver gang.
Den er effektfuld.
Alle stiller sig op, alle synger med på alle linjer, holder sig på hjertet. Det er så emotional, når man står til Trump-rally, og den her kommer på. Starten er sådan fuldstændig...
Hvorfor netop den?
Jamen, det er jo en patriotisk sang, hyperpatriotisk, nationalistisk sang, som blev lavet af Lee Greenwood, countrystjernen, i 84, som en reaktion på et amerikansk passagerfly, der blev skudt ned af Sovjet, kontinuerligt kommet op, særligt på republikanske politikere, blandt andet under Golfkrigen i 90'erne, Irak med Bush, den anden Bush, der blev den ligesom populær igen. Det er ligesom, når amerikanerne føler sig, nogle af amerikanerne føler sig sådan pisset på, og skal ud og kæmpe, så er det denne her, der kommer op og bliver populær og kommer op på hitlisterne. Og den er ligesom blevet sådan en Trump-nationalsang, eller det er ligesom blevet sådan en kampråb for Trump-støtter, for MAGA-Republicans, Trump-Republicans. Bliver spillet absolut til alle Trump-rallies, og også jo altså til det, der svarer til Demokraternes nationalkonvent, som jo altså er det, der starter i dag, som var Republikanernes konvent, som var her i juli. Der kom Lee Greenwood og fortalte, lavet som parabler omkring Gud og så videre, fordi det var jo kun 2 dage efter, at Donald Trump havde forsøgt skudt. Så han var også med der til republikanernes festuge der.
Sandra, du skal lige høre et andet klip. Det er der, hvor Trump har det allerbedst, nemlig når han er på golfbanen. Der er en golfspiller, der har lavet sådan en YouTube-kanal, hvor han spiller med forskellige kendisser og rejser penge til velgørenhed. Vi kommer ind i udsendelsen, hvor de kører rundt i Trumps golfvogn.
Okay, so top 5 songs of all time.
Yeah.
Do you have that?
Well, I have a great playlist. I
mean, playlist.
I have a playlist. That's
what do you got here?
So this is stuff that wouldn't have happened years ago. This is all good stuff.
That's
too old for you, but I will tell
you. What's your favorite? Frank Sinatra, right?
I have a lot of Frank Sinatra. Yeah. We'll play this when we're finished breaking this record, if that ever happens.
Time to say goodbye. I love it.
Ja, så også når han kører rundt i sit golfvogn, så har han en playliste, og er glad for Frank Sinatra, kunne vi lige høre her. Er det spil for galleriet, eller er han faktisk glad for musik?
Jeg tror, at Donald Trump er glad for musik. Det kan man også se til hans rally. Når han, altså, der er jo virkelig en fast playliste, som ud over Lee Greenwood også indbefatter Macho Man og YMCA, altså nogle virkelig banger, som man måske ikke lige skulle forbinde med Donald Trump. Og så står han jo på scenen og danser sin egen lille dans, noget med nogle knyttede næver sådan her, og klap, som sådan nærmest ligner en koreografi. Så det tror jeg er faktisk også lidt sjovt, at her efter, at han var blevet forsøgt myrdet, der var hans jo ellers meget stille kone, hustru Melania Trump, som jo nærmest ikke er til at drive op, fordi at hun jo ikke har haft så meget lyst måske til at være en del af den politiske kampagne, men da han var blevet forsøgt skudt, så var hun jo ude med et langt brev og sige, hvor var det rædsomt, at min mand blev forsøgt myrdet. Man forsøgte at dræbe hans sjæl, hans love of music. Det var en af de ting, der blev virkelig fremhævet der i hendes brev, hendes støttebrev til ham. Og det er jo, kan man sige, det var også noget, som kampagnen tog op, og som gik viralt, og så det er derfor det der klip blandt andet, som du viste der, det begyndte at gå viralt online. En måde, at Trump-kampagnen jo forsøgte at humanisere Trump, en mand, som der selvfølgelig er mange MAGA-støtter, som elsker, men som jo også er rigtig mange amerikanere, som hader og ikke kan lide. Så det tror jeg var sådan en måde, at kampagnen om Melania Trump forsøgte at give ham sådan et menneskeligt side og vise noget af den side, han har, som kan appellere blandt andet måske til nogle af de her forstadskvinder, som han har haft rigtig svært ved at få til at stemme på sig.
Nå, vi skal holde øje med, om Taylor Swift dukker op.
Og lyt efter.
Til Demokraternes konvent.
Men tak til dig. Sandra Brovald, kulturkorrespondent her i DR. Og Demokraternes konvent, det starter altså i dag i Chicago. Og så må vi se, hvem der kommer til at spille.
I sidste uge skete det igen. Historien skulle skrives om. Der var medier over hele verden, og jeg tjekkede i virkelig sådan rundt omkring på verdensdelene, der skrev om en virkelig sensationel forskerteori, som går ud på, at en af Stonehenge helt særlige sten er transporteret hele 750 km af bundestenalderfolk. Og det er altså en altersten, der vejer 6 tons. Den ligger i midten af Stonehenge, og det gjorde den så, det skulle så være sket der, fordi det er 4.600 år siden. Og det er altså på trods af, at alle de andre store, enorme sten, kun i gåseøjne, er blevet transporteret mellem 25 km og 250 km. Nå, det har de fundet frem til. De har analyseret, sammenlignet stenens alder med alderen på andre sten rundt omkring på de britiske øer. Nå da da.
Ja, og det er egentlig ret utroligt, at det her berømte monument, det, der er omkring 5.000 år gammelt, det bliver ved med at skabe de her nyheder. Og som sagt, måske skal historien skrives om igen.
Og det har vi sagt virkelig mange gange i det her program. Det erkender jeg er blankt. Men så tænkte vi bare, hvor tit sker det egentlig? Altså, Amdisen, tak fordi du vil komme herind.
Velbekomme.
Historiker og forfatter til adskillige bøger om Danmarks historie, Europahistorie, Struense og meget, meget mere. Skal historien om Stonehenge skrives om nu?
Det tror jeg egentlig ikke. Altså, det er jo ikke, fordi vi sådan set har fået noget helt vildt nyt at vide i virkeligheden. Så har vi fået at vide, at nogle bundesten eller folk har slæbt nogle kæmpestore sten rundt. Og det vidste vi godt i forvejen. Nu ved vi bare måske, hvor de kom fra. Så i den store fortælling, nej. Men det er den lille arkeologibog for lokalhistorikere
altså,
i området.
Altså, der stod, det var sensationelt.
Jamen, det er det jo også. Det er det jo i og med, at du tager det op i Kulturen på B1. Så på den måde, så skaber de her historier sit eget. Men om det ændrer noget grundlæggende på hverken historien, eller hvem vi er, det kan jeg måske godt være lidt mere tvivlende for.
Altså, det er jo et udtryk, der bliver brugt helt enormt tit. Og vi har det nemlig på redaktionsmøderne, og Karen sagde, du sad meget, altså meget begejstret og tjekkede alle de her aviser. Hvad tænker du så, når du hører det her udtryk?
Altså, jeg bliver træt oven i hovedet. Det kan jeg lige så godt sige. Sagen er jo den, at den præmis, der ligger bag kommentaren, det er, at der er sådan en historie, der ligger derude. Den er skrevet i sten, og den er lavet nogle professorer, som så har skrevet under for nedenom, men nu er vi enige om, hvordan det hele er. Og sådan er det faktisk ikke, vi arbejder med historien. Det vi godt ved, det er, at den forandrer sig hele tiden. Dels finder vi ud af nye ting, dels kigger vi på andre ting, end vi har kigget på før, men grundlæggende så er det der med at forsøge at gøre en ændring af historien til en sensation. Jeg siger ikke, at det aldrig nogensinde har været berettet, men det er meget, meget sjældent, at det virker. Hvis jeg må være så fri, så viser det som regel, at der er en kommunikationsmedarbejder et eller andet sted, der har lykkes med at narre en masse journalister.
Ja, det kan da godt tænkes, fordi det er jo en god historie.
Det er det.
Når historien skal skrives om.
Lige præcis, og det er jo også det. Altså, men i virkeligheden, så burde man måske sige, jamen, det er de steder, hvor det påvirker vores liv mest, at den skal skrives om. Men, så, og det bliver lidt sådan, nu har vi fundet ud af en ny dims, eller noget andet. Og nogle gange er det også, fordi man har fundet ud af noget nyt. Nogle gange er det, fordi der er nogen, der er lykkedes med at sælge et eller andet. Ikke? Men virkeligheden er, at historien bliver skrevet om hele tiden.
Ja, fordi det vil jeg nemlig til at spørge dig om nu. Hvor tit skal vi egentlig skrive historien om?
Ja, altså hver gang, at jeg sætter mig foran en computer, så går jeg i gang med det. Og det gælder før, at alle andre danske historikere også, fordi det er jo det, der er med den, at den er jo ikke statisk. Den forandrer sig hele tiden. Vi kigger på den med nye øjne, og man kan sige, at det, der i virkeligheden forandrer sig i historien, det er, at der er ingen andre, der kan sætte sig ned og se på historien, sådan som jeg gør den 19. august 2024, fordi her har ingen været før. Og derfor så forandrer blikket sig, det vi fortæller om, det forandrer sig hele tiden.
Ja.
Men du sagde så alligevel, at det skal gøres der, hvor det berører vores liv mest.
Ja, det er fordi,
hvad betyder det?
Har vi historikere har sådan en lille hemmelighed, som vi ikke er glade for at fortælle til nogen, så jeg må ikke sige
kom
det.
Med
det. Men kernen i det er, at i virkeligheden handler historien aldrig om fortiden. Historien handler altid om nutiden. Det er en måde, vi prøver at forstå den verden, vi lever i, ved at tale om, hvordan tingene har været. Og det betyder, at når vi skrider frem igennem historien, så forsøger vi at finde noget. Jeg har arbejdet en del med demokratihistorie på et tidspunkt, ikke? Og der leder man jo hele tiden efter at finde forbillederne. Er det de schweiziske kantoner, der er forbilledet? Er det det athenske lodtrækningsdemokrati? Er det USA i 1770'erne? Og i virkeligheden, så den diskussion, vi har om det, den fortæller rigtig meget om, hvad det er for nogle diskussioner, vi har i vores demokrati i det hele taget. Altså, en af de andre ting, som er meget moderne i øjeblikket, det er, fordi at vi er et bestemt sted i ligestillingskampen, så er det blevet moderne at finde kvinder frem i historien. Og det er jo ikke, fordi vi i virkeligheden finder ud af noget nyt eller noget, der ikke er, men det er et spørgsmål om det blik, vi har på historien, har forandret sig, fordi der er cirka halvdelen af verdens befolkning, der stiller sig selv grundlæggende spørgsmål. Hvor blev vi egentlig af? Ja. Og det er der ført også en del mennesker, der har lidt meget pigment i huden, der på et tidspunkt nok også kommer til, tror jeg.
Så når det handler om kvinder, handler det jo ikke så meget om at skrive historien om, som at bare lægge et nyt kapitel eller en sideløbende historie til?
Eller et blik på det. Altså, virkeligheden er jo, at journalister og historikere har det til fælles, at vi vælger ud. Altså, hvis man nu skulle fortælle alle historier om de ting, der er sket i dag, så vil radioavisen også blive lang. Og på det samme måde er det jo for os historikere, vi vælger, hvad det er, vi synes er vigtigt. Ja. I nogle perioder, så er det store mænd og voldsomme krige, og så kan det være kvinder og familier i andre perioder, eller produktionsforhold og ejendomsret i andre perioder. Men det er en konstant diskussion, som vi har med vores egen fortid om, hvem vi egentlig selv er. Og i nogen grad også, hvem vi selv gerne vil være. Og nogle af de allerbedste eksempler kan vi jo finde i udenrigspolitikken, ikke? Der var et meget berømt interview med Putin, hvor han ligesom udlagde Ruslands historie og forklarede Ukraine.
Og udlagde.
Ja, han kørte rimelig længe. Sådan er det jo tit med sådan nogen som alfahanner. Hvis ikke man slukker for mikrofonen, så bliver de bare ved. Og der er ingen nogen, der slukker for hans. Så det, han forklarede, det var, at Ukraine altid har været russisk. Eller i hvert fald, at det havde været russisk, ikke? Og så kan man finde andre, hvor ukrainerne siger, nej, det er det i virkeligheden ikke, så er russerne i virkeligheden ukrainere, det er den måde, det hænger sammen på. Og set ud fra en historikers synsvinkel, så er det jo alt sammen et spørgsmål om, hvordan man ser på det. Ukraine har været litauisk, polsk, russisk, tyrkisk, mongolsk i forskellige perioder, sjældent været ukrainsk faktisk, det er kun de sidste 30 år. Men i virkeligheden, så er det jo en diskussion af, hvem er vi egentlig? Og det relevante spørgsmål er jo ikke, hvem har de været? Det relevante spørgsmål til ukrainerne i dag, dem der bor i området, det er, hvad vil I gerne være nu? Ja. Og det er det, der bør afgøre spørgsmålet.
Og altså, om det er sådan, når vi så hvad jeg synes hele tiden får øje på vikinger i Danmark, altså udstillinger og museer og Aarhus, der skal have et nyt vikingemuseum og sådan noget, er det så ikke fordi vi ved noget nyt om vikinger, men fordi det siger noget om os i 2024 eller den her tid?
Jo, og det er et udtryk for neonationalisme, der er i gang. Altså, historikeren Anders Lund Hansen har jo fint demonstreret, at begrebet vikinger, det er noget, vi finder på i 1800-tallet. For på det tidspunkt opfinder man nationen rundt omkring Europa, altså også i Danmark. Og noget, der hører med til en nation, der er ligesom flag og nationalsanger og alt muligt andet, så skal man også have en heroisk fortid, ikke? Englænderne havde kong Arthur, og romerne, eller italienerne havde romerne, og franskmændene havde Charlemagne. I Danmark havde vi ikke rigtig nogen, fordi vi tabte alle vores krige. Så gik vi bare tilbage, og så opfandt vi vikingerne. Så de eksisterer faktisk ikke før på det tidspunkt, så opfinder vi dem der, og nu vil vi ved at opfinde dem igen, og så er det jo så det interessante spørgsmål, det er, hvorfor er det lige pludselig så interessant lige nu? Hvorfor er det så interessant at vise, hvordan at danskere kan drage rundt i verden og påtvinge andre vores måder at leve på og tage deres kvinder med hjem som tralle? Er det fordi vores måder taler om os selv på at være forandre sig? Og der skal man huske på, at historien kan jo godt blive brugt, men den kan også blive misbrugt. Så for mig at se, så tænker jeg også, måske lidt mindre vikinger vil ikke gøre det helt store.
Nej, det var måske også det, jeg prøvede at sige. Men, ja, og så lidt i forlængelse af det, du siger nu. Hvem er det, der bestemmer, om historien skal skrives om?
Jamen, det er jo noget, der foregår i en forhandling. Altså forstået på den måde, at vi historikere, vi finder jo noget en gang imellem, som vi skriver. Og nogle gange, så er der også nogen, der læser det, vi skriver og hører efter, og nogle gange får vi lov at komme i radioen, og andre gange, så gør vi ikke. Og så kan store ting, man har fundet ud af, så forsvinder de ligesom ud af det hele. Så det er jo sådan en forhandling, der kører hele tiden. Man ved jo også, som når man arbejder med historie, at der er nogle historier, der ligesom har det med at overleve. Ligegyldigt, hvad historikerne siger. Altså, nu nævnte du før, at jeg er Struensemand. Det er i høj grad, jeg har brugt 10 år mit liv på ham. Og en af de ting, som jeg ved, og som historikerne, der arbejder med Struensee, ved, det er, at han fik jo den her datter. Og det er også muligt, at Struense er far til den her datter, men der er også et par andre, der kan nævnes som mulige barnefædre. Men det er fuldstændig umuligt at få det budskab ud, fordi vi så godt kan lide historien om den der romantiske kærlighed.
Christian den syvendes livlæge, som forelskede sig i hans kone, ja, og besvangrede hende.
Christian den syvende var desværre sindssyg, ikke? Og så konen, hun måtte få hjælp fra den her stærke mandige tyske mand, som så lige kom til at gøre hende gravid i processen. Altså, og den historie, den abonnerer vi på, ikke? Og den bliver til film og alt muligt andet. Og derfor så bider den sig fast, ikke? Og jeg kunne nævne, altså hvis I har hele eftermiddagen, så kan jeg komme med eksempler på træheste, der aldrig har været brugt over for bønder og vikinger med her i horn på hjelmen og masser af andre ting, som vi egentlig godt ved ikke passer, men som simpelthen er en for god historie til, vi kan aflive det som historikere. Så det er en forhandling, der kører hele tiden, ikke?
Men historien er jo også magten.
Det er det i høj grad. Det er jo en af de måder, vi omtaler. Det er jo derfor Putin, han sidder og snakker en halv time om historie. Det er jo ikke, fordi han ellers keder sig. Jeg tror, at han er rigeligt at se til lige nu, faktisk. Men det er fordi, at den, der kan definere, hvad historien er, bestemmer jo også noget om, hvordan vi gør nu. Altså et af de gode eksempler er jo vores egen 2. verdenskrigshistorie. 2. verdenskrig har vi jo en fortælling, den har vi alle sammen fået i skolen. Jamen, vi danskere, vi blev invaderet den 9. april 1940 af tyskerne. Det var vi rigtig kede af. Men der var ikke noget at gøre ved det, for der er rigtig mange tyskere. Men så gjorde vi sådan lidt modstand, eller meget modstand, afhængig af, hvor vi er. Og så til sidst blev vi befriet og fik vores ambitioner ud. Ikke? Man kunne også fortælle den historie på den måde, at indtil august 1943, så var vi grundlæggende allieret med tyskerne. Vi underskrev da en alliancetraktat og sendte langt flere mennesker til Østfronten for at bekæmpe kommunisterne, der var modstandsfolk i Danmark. Og vi var reelt en del af Nazi-Tysklands interessesfære. Men så i midten af 43, så kigger de danske politikere ud i verden og siger, det her, det går ikke så godt. Vi har lige haft Stalingrad, vi har haft eller Main, og hvis ikke vi passer på, så er vi på den forkerte side af historien, som man altid siger, ikke? Og derfor så ændrer vi side. Det, der sker i 43, det er, at vi skifter side. Efter krigen, der kan man ikke rigtig fortælle den historie om, at vi har været med til at bakke op bag Nazi-Tyskland. Så derfor ændres historien, hvor alle har været modstandsfolk hele vejen igennem. Vi altid har været modstandere af Nazi-Tyskland, og vi er hele tiden i virkeligheden helt så englænderne vinde. Men det er noget, vi opfinder. Det er en kollektiv myte, som magten presser ned over befolkningen der i 40'erne og 50'erne, og med stort, jeg gætter på dig lige nu, når mens jeg sidder og snakker, en hel masse mennesker, der sidder og bliver meget sure over, at deres historie er faldet. Men det er jo netop kampen om magten. Hvad var det egentlig, der skete? Ja. Og der bliver den altså meget bogstavelig.
Ja, men det her med myten og popkulturen, altså nu er der de sidste par måneder, de seneste par år, har der været en del af de her sådan kritiske diskussioner omkring, når tv-serier, de laver lidt om på historien for at fortælle en anden historie. The Crown har været et rigtig godt eksempel. Skal vi være bange for de her sådan myterne i populærkulturen, som film, som tv-serie, eller er det ligesom, skal man bare acceptere, at det er en del af vores måde at anskue verden på, at historien hele tiden også er en samtale med vores kultur?
Jeg tror, vi skal netop se det som samtale, og så skal vi være dygtigere til at vide, hvad det er, vi læser. Altså, eller høre, eller se. Når vi ser The Crown, så er det jo et fiktionsstykke. Lige så vel som da vi så Matador, den æder med også det rene røvel fra ende til anden, ikke? Men selvom den betyder meget mere. Og nogle gange kan jeg da godt som historiker være enormt sur over, at jeg har brugt 10 år af mit liv på at sidde sammen med Struense. Og alligevel, så når du kigger ud i verden, så er det Nicolai Hessel, der har fået lov til at bestemme, hvordan han blev opfattet.
Men fordi han lavede en film om ham.
Af gamet, ikke? En kongelig affære, den var, lad os bare sige, den blev nok set af flere mennesker, end der læste mine bøger. Lidt flere. Men helt grundlæggende, så er det jo bare sådan, det er. Og der skal man være klar over, at hvis du faktisk går hen og læser den der 1200-siders doktordisputat, så er sandsynligheden for, at du får de rigtige informationer bedre, end hvis du sætter dig ned og ser The Crown. Men begge dele er jo en del af vores historie, og den måde, vi gør det på. Så det vigtigste, det er sådan set at huske, at ligegyldigt om du læser doktordisputaten, eller ser The Crown, eller læser, at nu skal historien skrives om i avisen, så er det et bud på det. Det er ikke sandheden. Og at næsten ligegyldigt, hvad du læser, så kan du være relativt sikker på, at det skal skrives om igen.
Men det er jo lidt interessant, fordi du er jo inde på det med Struenses måske datter, måske ikke datter. Der er jo nogle ting, som vi har så svære ved at slippe, fordi vi på en eller anden måde godt vil holde fast i dem. Det var jo heller, når Dalgas, ham der hedeselskabsmanden, hele tiden bliver citeret for at sige, hvad udad tabe skal indad vindes, fordi det var efter nederlaget i 1864, så er det jo løgn. Hvorfor er de så svære at slippe afsted med de der usandheder, myter eller tvivlsspørgsmål?
Fordi de er med til at understrege, de har en funktion i forhold til vores egen identitetsskabelse. Det er ligesom vikingerne, dem har vi brug for, fordi vi skal have fortællingen om, at vi i virkeligheden har været nogle farlige kale engang. Vi har brug for historien om, hvad ud af tabes skal ind af vindes, fordi vi faktisk skal til at vinde noget ind af, og det kræver nok, at vi knokler lidt, så der skal lidt legitimitet til. Ikke? Vi har brug for historien om Caroline Mathilde og Struense, fordi vi godt vil høre historien om den store kærlighed en gang til, og i stedet for at høre om en 16-årig englænder, der ikke var spor monogam i sin måde at gå til verden på, og vi kan ikke lide kvinder, der ikke er monogame. Det forstyrrer vores selvforståelse. Så derfor bliver vi nødt til at fortælle den historie igen. Så de her historier har alle sammen en funktion i forhold til vores identitetsskabelse, og det er dem, vi gør oprør mod, når de bliver presset. Det gælder også 2. verdenskrigshistorien og træhæften og alle de andre. Så historien er utrolig vigtig, men den er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der ligesom er en sandhed i det.
Men nu spiller du bolden over til nogle journalister, eller pressefolk, eller filmmager, eller sådan noget. Men jeg tænker også, at I historikere spiller vel også en rolle, fordi Findes der ikke sådan en eller anden intern strid om, hvem er jer, der har historien?
Jo, selvfølgelig. Og i virkeligheden er det en del af fagets allersmukkeste ting, det er, at vi skændes, så det brager hele tiden. Og i virkeligheden skal I være glade for det.
Hvorhenne?
I det øjeblik, at når alle historikerne
hvor er enige, hvor kan
man overvære for eksempel, ja, i Sovjet, prøv at tage til et doktordisputatforsvar. Det er for eksempel et sted, hvor man altid slås. Prøv at læse anmeldelserne af, altså jeg har fået bøger, der er blevet beskrevet som den dårligste bog, der er skrevet på dansk, og nogen, der har kaldt mig en fornyende historiker. Og det er det samme tekst. Altså, det er en konstant kamp. Og i virkeligheden er det det allerbedste, vi kan forestille os, for det er alle historikerne, der bliver styret ind på en bestemt holdning, og for at vide, hvad kulturministeren vi skal mene, så er det vores samfund er på vej et sted hen, hvor det ikke er godt at være. Så nyd jeres historikerslagsmål, og sådan. Det er lige så vel, som det for journalister også er meget rart, at der eksisterer forskellige slagser, der har forskellige vinkler, så skal man også have mange forskellige slags historikere. Og lige præcis der, mange andre steder, kan man kritisere standen, men lige der lever vi sgu meget godt op til idealet.
Altså, Amdisen, tak for besøget.
Velbekomme.
Historiker og forfatter.
Hvis man godt kan...
Ja, det beklager jeg, men det gør den samtidig. Så starter den en gang til. Nu prøver jeg at tage den væk.
Så fik jeg lidt lyst.
Nej, nu må den holde op.
Hvis man som jeg godt kan lide at cykle rundt ude på Nørrebro i København, ude omkring Lundtoftegade, så kender man måske de her sådan store, grå, massive boligblokke, der tårner sig op i kvarteret. Men bevæger man sig tættere på, så vil man også opdage, at boligområdet det gemmer både permahaver, værksteder og videokunst. Og faktisk også inde i blokkene sådan 12 etager, der er der store vægmalerier, som beboerne selv har været med til at vælge.
Ja, vi kan da lige tage et af dem her, for eksempel.
Ja.
Der er et billede af en trappeopgang, hvor det er kunstneren Halfdan Pisket, der har lavet et fint billede, hvor man ligesom ser ind igennem to spredte fodboldben, der er i gang med at skulle skyde en bold afsted mod et menneske, der står på mål, som fylder hele sådan endevæggen, når man kommer op ad trappen der.
Ja, det er meget, vi kan vende tilbage til det. Fordi det er meget bedårende.
Ja.
Bikumfonden har i dag offentliggjort vinderen af udstillingsprisen Vision 2024, og det er en pris, der uddeles til de mest visionære udstillingsidéer med afsæt i billedkunst. Og prisen den går i år til netværket AKK, og det står for Almene Kunstklubber, og netop i Lundtoftegade, der opstod ideen til at skabe det her netværk. Og det har altså en vision om at skabe fællesskaber igennem kunsten i almene boligområder.
Amalie Skovmøller, velkommen.
Mange tak.
Adjunkt i kunsthistorie. Du har særligt beskæftiget dig med kunst og fællesskaber i det offentlige rum. Hvad tror du, at sådan nogle kunstværker i almene boligområder kan bidrage med? Altså, hvad får man ud af det ved at bo der?
Jamen, umiddelbart så tænker jeg, at man får rigtig meget ud af det. Altså, både dem, der bor der, men også alle os andre i virkeligheden, som måske ikke kender sådan nogle områder særlig godt, og som måske netop, som lige blev fremhævet før, når man kører forbi sådan en almen boligområde blok, kunne forestille sig, at der er ikke så meget at komme efter, så kan sådan nogle her initiativer med at ikke bare bringe kunsten ud til folket, men faktisk også at lade folk i de her lokalområder være lidt mere medbestemmende, det tror jeg kan gøre en kæmpe forskel.
Vi skal lige besøge sådan et almindeligt boligområde. Det er Lundtoftegade, som vi har talt om, hvor ideen til at skabe AKK udspringer fra. Der er kunstklubben Til Vægs, hedder den, som laver beboerinvolverende kunst, som det hedder. Altså, de laver det sammen med dem, der bor der. Ja. Kulturens reporter, Johanne Hofmeier, besøgte det her område sammen med en af beboerne. Hun hedder Line Bakholm. Og de så blandt andet på den her opgangskunst, som beboerne har været med til at udvælge.
Ja, se. Så er der jo det. Jeg bliver helt rørt over det billede der. Jeg gør. Ja, det gør jeg faktisk. Fordi det vi ser på det her billede, det er et barn, eller et menneske, der står i et fodboldmål uden net. Og så står der en, og så er der en grøn græsplæne, og der er en masse små gule blomster eller gule en ting, der blødt op. Men der er også en bold. Står der en mand med hvert ben på hver side af bolden. Men det er altså, livet i Lundtoftegade er rigtig meget fodbold og fodboldbaner. Og jeg bliver så glad, når man ser ned og hører de der børn der, og unge og voksne, der spiller sammen og...
Ja, nu siger du, at det sådan vækker nogle følelser i dig. Hvad, ja. Hvad er det, du kommer til at tænke på?
Jamen, altså dagligdagslyde, når jeg sidder på min altan, eller går med min hund. Der er rigtig, rigtig mange børn, der finder fællesskaber der, og løser konflikter, og skaber relationer, og leger. Ja.
Ja, det var jo netop det her vægmaleri, vi lige talte om, Karen og jeg. Altså grøn, blå, gul. Og den her lille dreng, der står og kigger foran sådan sit lille fodbold. Det er et meget lille fodboldmål i øvrigt. Det når om kun lige sådan cirka til halsen. Når du så hører det her, altså de her følelser, som Line Bakholm, hun fortæller om, hvad tænker du om dem?
Jamen, det tænker jeg jo på mange måder også understreger, hvad jeg forestiller mig, sådan noget kunst her, det gør for folk, der bor i de her områder. Jeg tænker, at det er en måde at føle sig set på, og føle sig reflekteret i sin hverdag og i sit liv. Og det er jo i virkeligheden det, kunsten skal gøre, eller det er jo det, kunsten kan gøre i hvert fald, skal gøre ifølge mig i hvert fald. Og jeg synes, det er ret fantastisk, at der er sådan nogle her initiativer, som også kan realisere det her potentiale i kunsten. Sådan så vi kan måske have en idé om, at kunsten den bor på museer, men i virkeligheden så er museer jo også et ret særligt rum at træde ind i og opleve kunst i. Så jeg synes, det frigiver en masse potentiale, at man laver sådan noget her.
Mm. Lad os lige høre det lidt mere derfra.
Og når du går rundt sådan i din dagligdag med for eksempel opgangskunst eller videokunst, hvordan synes du, det påvirker dig i hverdagen?
Jamen, det ved jeg ikke. Nogle dage tænker jeg, at... Hej. Nogle dage tænker jeg, at... det er virkelig spændende. Der er noget kunst, som ikke siger mig noget. Og så er der noget kunst, der taler helt vildt meget til mig. Og nogle gange så... Jeg har haft nogen, hvor jeg sådan tænker, ej, jeg skal se alle skærmene.
Et lille klip fra Lundtoftegade mere. Altså, du har været inde på det, men hvad er det, beboerne kan få ud af at være omgivet af kunst, når de kommer hjem fra arbejde eller skal tidligere sted om morgenen?
Jamen, altså, nu sagde jeg før det her med at se sig spejlet, ikke? Men det er måske også sådan en lidt forfladet, sådan lidt metaforagtig over, hvad det er, kunst betyder, når man møder den. Men på mange måder, så tror jeg også, det er fordi, det her det er et opgør med den der institutionalisering af kunst, som vi ser på museerne. Så måske er der ikke så mange af os, der er vokset op med kunst, altså med museumskunst, som oplever den her måde at føle sig set på i sin hverdag og i sit liv, der hvor man lever det, og at man får ligesom den her kunstners øjne på noget, som man selv har vænnet sig til at se, nogle lyde, man er vant til at høre, eller børn, der spiller og løser konflikter, og der er noget i den der spejling, som kunstnerne kan give, som kan være enormt rørende som menneske at opleve. Mm. Og jeg tror, det er der, hvor det rammer rigtig fint, når vi netop kommer ud i sådan nogle her områder, sådan nogle her kontekster, at vi ser kunsten på en anden måde. Ja.
Og hvad er det for et opgør, der er i gang? Det, du kalder opgør med institutionaliseringen?
Ja. Jamen, jeg tror, det er sådan et behov for, at fællesskaber også kan skabe kunst og rammesætte kunst sammen. I stedet for, at vi har kunsten på, hvad kan man sige, i de her sådan lidt mere lukkede museumsrum, hvor der er nogle få, der bestemmer, hvad det er for noget kunst, vi skal se og opleve, så er det her en mulighed for at lade nogle andre fællesskaber tage styringen på, hvad det er for noget kunst, man ser, og også hvordan man ser det. Ja. For det betyder ret meget, hvordan man ser kunst.
Og det der med at være på museum, det er jo også som oftest, det er jo en museumsdirektør eller en kurator, veluddannet, som har været med til at udvælge, der har læst op på tingene, og nogle gange er det sindssygt kompliceret, men vi skal høre Line Bakholm her fortælle om, hvordan det har været, altså hvordan det har været det med at være med til at udvælge den kunst, som hun så kan se hver dag.
Hvad tænker du om sådan det, at I har været med til at bestemme, hvad det er for noget kunst? Altså sådan, har det givet dig et nyt forhold til kunsten? Altså at din mening, eller så at sige, har altså, betydning?
Der er ingen tvivl om, at jeg synes, at det at få medindflydelse på det, det er jo hele vores fundament i virkeligheden, når man snakker almen boliger. Ikke? Altså det er den her demokratiske proces. Og det at få lov til at have medindflydelse betyder jo altså en følelse af ejerskab, og at kunsten bliver vores. Altså, det er ikke nogen, der kommer udefra og placerer det. Vi er med til at vurdere, hvad der er godt for os. Så det, tænker jeg, giver rigtig god mening.
Synes du, det sådan har ændret dit forhold til kunst?
Ja. Det tror jeg helt sikkert, det har. Altså, jeg har altid omgivet mig i kreative miljøer selv. Og kunst har været en del af de kreative miljøer. Men
Men jeg har været optaget af nogle andre ting. Jeg tror, at når kunsten kommer ind og bliver en del af din hverdag, altså, så ser du den. Og så jo mere du ser den, jo mere bliver den en del af dig, eller sådan, din krop og din gående og formåen. Men jo mere bliver du også sådan eftertænksom, eller det kan godt være, at man starter med eftertænksomheden, og så bagefter så bliver den sådan en naturlig del af den måde som at udtrykke sig på. Jeg tror, noget af det vigtigste til VX har givet os, det er at give plads til at have også sådan, at også det kreative får en plads, og at vi også kan udtrykke os i et udsat boligområde kunstneristisk. Vi kan også modtage kunst, og folk udefra kan se på os, kan interagere med os, og vi kan interagere med dem omkring kunsten, uden at vi behøver at forholde os til ghetto-lister.
Ja, AKK, de skriver selv, at de vil skabe initiativer uden for den etablerede kunstscene, og derved gøre samtidskunsten tilgængelig for flere forskellige mennesker. Men altså, den her borgerinddragelse, hvad tror du, den har? Altså, hvad tror du, den kan have af betydning for kunsten i Danmark?
Jamen, altså, jeg tror, den har en ret stor betydning for kunsten på flere planer i virkeligheden. Det er jo svært at sige sådan noget med, hvordan kunstens udtryk former sig efter sådan nogle her initiativer, men jeg tror på, at på det institutionelle niveau, altså sådan hele muligheden for at skabe kunst, forhåbentlig også kan ændre sig. Altså at her taler jeg også lidt om, kunstnerne selv får lov til at lave flere værker, som går ud og gør en forskel for folk i deres hverdagsliv. Det synes jeg også er meget prisværdigt og vigtigt. Og det rejser selvfølgelig, altså op i mit hoved har jeg jo en masse spørgsmål, men jeg ved, TVX har også bare så meget erfaring med den her slags initiativer, som også går ind i AKK-initiativet. Så jeg tænker, at altså alle de her lidt komplicerede, hvad kan man sige, forhandlingsprocesser, der er omkring kunst til det offentlige rum, fordi det offentlige rum er jo ikke bare en institution, du træder ind i, hvor der er nogen, der kan få lov til at bestemme, du ved. Der er jo rigtig mange interessenter, som der skal ind og påvirke sådan en proces her. Og det er jo noget, som kunstnerne også skal navigere, og som kan være lidt udfordrende at navigere i. Fordi især hvis sådan et kunstværk bliver politiseret, eller det bliver sådan et en større debat om det her værk, skal det stå lige her, og skal det se ud på den her måde, og det kan der godt være ret mange holdninger til, når man er ude i det offentlige rum.
Hvis nogen pludselig hader det, for eksempel, ja. Så var der sådan en stor skulptur, jeg tror det var en messingskulptur, der åbnede her sidst ud på Amager, og fik så meget debat omkring sig.
Ja, lige præcis. Sygoda og Sofia Kalkau, ja. Som åbnede for lige knap et års tid siden, som jo er et helt fantastisk værk, men som er et rigtig godt eksempel på, hvor udsat en kunstner kan være personligt i sådan nogle processer her, hvor vigtigt det er, at der bliver taget vare på kunstnerne i processen, så de også får de rigtige vilkår at arbejde under. Og det synes jeg, TVX har en ret god erfaring med at kunne realisere det her på nogle måder, hvor flere stemmer kan mødes på en ordentlig måde.
Vi skal lige tilbage til Lundtoftegade for sidste gang, fordi der kan man også se den brasilianske kunstner Rodrigo Andreolis digitale installationsværk. Det er sådan en metalstand med farvede trekanter i sådan noget plexiglas i toppen. Det er også et værk, der er blevet skabt sammen med beboerne. De kunne sende nogle billeder ind af noget, der havde sådan en særlig betydning for dem, som så kunne inspirere kunstneren. Du skal lige høre Line Bakholm sige om det.
Altså, vi har også nogen, der tænker, for helvede mand, det ligner jo ikke noget.
Hvad er det for en metalmast?
Hvad er det for noget, det her ligner? Ja. Siger de. Og så må jeg sige, ja, det er et udtryk. Ja. Og det er ikke for alle, men det er for nogen. Ja. Og det kan være for dig, og det kan også ikke være for dig. Og det er okay.
Ja, det er et udtryk, det er ikke for alle, men det kan være for nogen. Altså, hvor vigtigt er det, at sådan en type offentlig kunst, som den her, der netop er i et boligområde, at den bliver forstået af beboerne?
Jamen i virkeligheden tror jeg, man kan forstå, altså det er jo det, der er så fedt ved kunst, at det kan forstås på mange måder, og det læses gennem de øjne, der kigger, altså lige så forskelligt, som der er øjne, der kigger på det. Så i virkeligheden så tænker jeg, at om man forstår det rigtigt eller ikke rigtigt, eller på hvilken måde, er sådan lidt underordnet, og i virkeligheden også dejligt, hvis det skaber debat. Altså hvis man netop, fordi også ved at tage et standpunkt, der hedder, jeg kan ikke lide det her værk, så tager du også en eller anden form for ansvar og får noget ejerfornemmelse for det rum, som det her værk skal stå i. Så det er jo med til sådan lidt at pege på et rum, hvis man ikke lige har kigget sådan på det før, og tænke, det her det er faktisk et rum, jeg har en holdning til, også til det værk, der skal ind i det. Og allerede der er man jo lidt mere kritisk, end hvis man går ind på et museum, fordi museet har ligesom bare sat rummet for dig, så der tænker de færreste over, om rummet skulle være anderledes.
Ja. Tror du, at sådan den mere etablerede kunstverden, det du kalder institutionerne, vil forholde sig til kunst i for eksempel almene boligområder? Altså, vil det blive accepteret?
Ja, det tror jeg, det vil. Også fordi der er, altså lige nu er der så stærke strømninger inden for kunstteori og kunsthistorisk forskning, som fokuserer meget på fællesskaber og det fællesskabsorienterende. Både i forhold til skabelsen af kunstværker, at kunstneren ikke står alene, som det der store geni, man kender fra kunsthistorien, men at kunstneren også samskaber aktivt. Så jeg tror helt sikkert, at det har en interesse. Det, jeg kunne håbe på, det er, at sådan nogle her eksempler om, hvordan man kan gå ud og gøre noget for et lokalt fællesskab, kunne inspirere museerne til også at række ud på samme måde. Og det er der jo museer rundt omkring i Danmark, der er rigtig gode til. Så jeg tror egentlig, vi kommer til at se mere af den her slags fremover. Men det er helt klart nogle first movers, altså ja, til vægs og det her AKK-initiativ nu. Ja.
Men altså almindelige mennesker, der skal til at interagere med moderne kunst i deres boligkvarter, altså, tror du, det kommer til at ændre sådan på kunstens udtryk? Kommer vi til at se nogle andre ting?
Ja, altså det tror jeg helt sikkert, det gør, fordi der er flere stemmer, der mødes der på nogle andre måder. Men jeg tror nu, altså lige nu er der jo også en stor debat om det her med kvinder og statuer til kvinder, som skal ud og stå alle mulige andre steder i Danmark også. Og der kan vi jo se, at der er en enorm interesse for det udspil, som kulturministeren kom med tidligere på året, om at der netop skulle allokeres midler til at opstille nogle af de her statuer. Og så går batten jo også i gang, og den har jeg selv deltaget i, om hvordan skal sådan nogle monumenter se ud. Skal vi reproducere noget, der allerede har været? Skal det se anderledes ud? Kan det være digitale? Ja, det ændrer sig hele tiden.
Der er masser af samtaler af det her. Tak skal du have. Amalie Skovmøller, adjunkt i kunsthistorie. Og det var beboer Line Bakholm, der i lydklippene talte med kulturens Johanne Hofmeier. Og de 5 millioner kroner, der følger med den her udstillingspris, skal bruges på at etablere og organisere almene kunstklubber i Tostrup, Holstebro, Valby, Helsingør og Gellerup i Aarhus.
Min mors selvmord tog pusten fuldstændig ud af mit og min families liv. I lang tid efter, der havde jeg helt vildt svært ved at have tillid til, at der ikke var andre, der gjorde det samme. Jeg har også haft en stor mistillid til mig selv omkring, at jeg kunne blive så syg, at jeg endte der.
Hør P1-podcast-serien Marias Arv i DR Lyd.
Skam og sorg og selvmord vokser, når det lever i mørket. Så nu vil jeg gerne bryde tavsheden. Jeg vil gerne frigøre mig fra den her skam, fordi jeg ikke har lyst til at bære den med videre og give den videre til mine børn.